เมืองนรกอยู่ที่ไหนเรื่องนรกที่เขียนลงในฉบับที่แล้วยังไม่หมดยังมีปัญหาอีกหลายข้อที่ข้าพเจ้าได้เรียนถามท่านครูบาศรีวิชัยซึ่งปัญหาแต่ละข้อที่ข้าพเจ้าเรียนถามท่านก็พยายามถามเฉพาะเท่าที่เห็นว่าสมควรที่คนในโลกมนุษย์จะต้องรู้เอาไว้และเป็นปัญหาที่ไม่ยากจนเกินไปคนส่วนมากเมื่อได้อ่านแล้วสามารถที่จะเข้าใจและเชื่อถือได้ความเชื่อโดยไม่เข้าใจมีโทษหลายอย่างถ้าไม่เข้าใจอะไรก็ไม่ควรเชื่อเว้นไว้แต่จะมองเห็นประโยชน์ของความเชื่อและสำหรับในปัญหาเรื่องนรกที่ข้าพเจ้านำมาเล่าให้ฟังนี้ข้าพเจ้าก็ได้ถือหลัก2ข้อคือ 1. คนส่วนมากสามารถเข้าใจเหตุผลได้ 2. คนส่วนมากสามารถเชื่อถือได้ซึ่งความเชื่อถือที่ว่านี้จะต้องกลมกลืนหรืออยู่ในหลักแห่งคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยท่านได้บอกให้ข้าพเจ้าทราบว่าคนที่จะเข้าใจเรื่องนรกตามที่ท่านบอกด้วยตนเองจริงๆนั้นจะต้องเข้าใจเรื่องวิญญาณอย่างลึกซึ้งโดยเฉพาะคือเรื่องวิญญาณในวัตถุที่ไร้ชีวิตท่านบอกว่าความเข้าใจอันนี้เป็นกุญแจดอกสำคัญเพราะทุกอย่างในโลกของโอปปาติกะเกิดจากวิญญาณทั้งสิ้นแต่ท่านก็บอกว่าคนในโลกโอปปาติกะที่ไม่เข้าใจถึงเรื่องวิญญาณซึ่งสามารถสร้างทุกสิ่งทุกอย่างดังที่เขาเห็นอยู่นั้นก็มีจำนวนมากมายยิ่งกว่าคนในโลกมนุษย์เสียอีกคนที่จะเข้าใจว่าทุกอย่างในโลกของโอปปาติกะเกิดจากวิญญาณจะต้องเป็นผู้ที่มีการศึกษามาดีมีพื้นจิตใจสูงสามารถเข้าใจอะไรได้ง่ายและท่านบอกว่าในโลกของมนุษย์ก็เหมือนกันทุกอย่างก็เกิดจากวิญญาณแต่จะมีสักกี่คนที่สามารถเข้าใจเรื่องนี้แม้แต่ในกลุ่มของผู้ที่นับถือว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างโลกและสิ่งทั้งปวงในโลกคนที่เชื่ออย่างนี้มีมากแต่คนที่เข้าใจอย่างถูกต้องจริงๆว่าพระเจ้าคืออะไรก็มีเพียงไม่กี่คนเพราะฉะนั้นจึงเป็นการยากมากเท่าที่ท่านบอกมานี้ความประสงค์ก็เพื่อต้องการจะให้เป็นพื้นฐานสำหรับไปศึกษาต่อในโลกของโอปปาติกะเพราะว่าเรื่องทั้งหลายจะแจ่มแจ้งก็ต่อเมื่อมาเกิดเป็นโอปปาติกะเท่านั้นแต่ต้องเป็นโอปปาติกะที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องวิญญาณเป็นพื้นฐานอยู่บ้างไม่เช่นนั้นแล้วทั้งที่ตัวเองได้เข้ามาอยู่ในโลกของวิญญาณแต่ก็จะไม่เข้าใจอะไรเลยเหมือนกับคนที่เกิดมาในโลกของมนุษย์ถ้าพื้นเดิมเป็นคนที่มีสติปัญญาต่ำศึกษาสิ่งที่ลึกซึ้งไม่ได้แม้จะได้มีโอกาสศึกษาวิชาที่ลึกซึ้งก็ไม่อาจที่จะเข้าใจได้ถ้ายิ่งไม่ได้รับการศึกษาก็ยิ่งจะไม่เข้าใจเลยแม้กระทั่งเรื่องของตัวเองเรื่องของพื้นแผ่นดินที่ตัวเองอาศัยอยู่อย่างนี้เป็นต้นท่านบอกว่าผู้ที่จะศึกษาเรื่องนรกให้เข้าใจจะต้องมีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับเรื่องวิญญาณมาอย่างพอสมควรและอย่าเพิ่งเอาความคิดในด้านวัตถุมาใช้เป็นอันขาดนอกจากจะเข้าใจเรื่องวิญญาณดีแล้วก็สามารถจะเอาแนวความคิดในด้านวัตถุมาประยุกต์กันได้เป็นอย่างดีปัญหาที่ข้าพเจ้าถามก็คือดินแดนของนรกที่ว่าเป็นถิ่นที่แห้งแล้งกันดารนั้นความจริงดินแดนนี้อยู่ที่ไหนคืออยู่ในโลกมนุษย์นี่เองซึ่งหมายถึงอยู่ในที่บางแห่งของโลกมนุษย์ที่กันดารแห้งแล้งหรือว่าถิ่นนรกที่กันดารแห้งแล้งนี้อยู่อีกโลกหนึ่งโดยไม่เกี่ยวข้องกับโลกมนุษย์เลยท่านผู้อ่านโปรดเข้าใจไว้ด้วยว่าถิ่นนรกที่ถามนี้หมายถึงนรกขุมหนึ่งหรือแดนหนึ่งที่มีสภาพอย่างนี้ไม่ใช่หมายความว่าสภาพของเมืองนรกทั้งหมดเป็นถิ่นที่มีลักษณะอย่างนี้เพราะฉะนั้นโปรดจำไว้ให้ดีถิ่นนรกที่กล่าวถึงนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นสภาพเมืองนรกที่มีลักษณะผิดแผกแตกต่างจากนี้ยังมีอีกมากมายและสำหรับปัญหาข้อนี้ท่านได้ตอบดังต่อไปนี้ถิ่นนรกที่กันดารดังที่กล่าวมานั้นมีทั้งสองอย่างคือที่อยู่ในโลกมนุษย์ก็มีและที่อยู่ในโลกอื่นก็มีท่านบอกว่า ให้ดูตัวอย่างจากพวกโอปปาติกะที่อยู่กับมนุษย์ซึ่งหมายถึงพวกที่อยู่ตามบ้านต่างๆหรืออยู่ตามป่าตามภูเขาแม่น้ำและที่อื่นๆเราเข้าใจกันอยู่แล้วว่าพวกโอปปาติกะที่อยู่กับมนุษย์หรืออยู่ในโลกของมนุษย์มีได้แต่เมื่อเข้าใจอย่างนี้หรือเชื่ออย่างนี้แล้วก็อย่าคิดว่าพวกโอปปาติกะมีเฉพาะในโลกมนุษย์เท่านั้นเพราะพวกที่อยู่ในอวกาศและอยู่ในโลกอื่นคือในดาวนพเคราะห์ดวงอื่นก็ยังมีอีกมากถ้าหากท่านเข้าใจคำว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมนุษย์ก็คือปรากฏการณ์ของวิญญาณทั้งสิ้นดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าสิ่งทั้งหลายสำเร็จมาแต่วิญญาณถ้าเข้าใจเช่นนี้แล้วก็จะเข้าใจเรื่องถิ่นนรกในโลกของโอปปาติกะไม่ยากเลยหรือเพื่อให้เข้าใจง่ายก็ขอให้นึกถึงคำสอนในทางคริสตศาสนาที่ว่าแต่เดิมทีเดียวโลกนี้ไม่มีทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ก็ไม่มีมีแต่ความว่างเปล่าและในความว่างเปล่านี้ได้มีพระผู้เป็นเจ้าซึ่งมีสภาพเป็นวิญญาณคือเป็นนามธรรมแทรกซึมอยู่ทั่วไปพระผู้เป็นเจ้าดังที่กล่าวมานี่แหละที่ได้ทรงบันดาลให้เกิดโลกและสิ่งทั้งปวงในโลกรวมทั้งมนุษย์ซึ่งเป็นสิ่งสุดท้ายที่พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงสร้างขึ้นท่านบอกว่าถ้าไม่สามารถที่จะเข้าใจเรื่องวิญญาณตามที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้ก็ขอให้เชื่อหรือเข้าใจอย่างที่ทางคริสตศาสนาสอนในเรื่องพระเจ้าดังที่กล่าวมานั้นไว้ก่อนก็ใช้ได้ทั้งนี้เพื่อจะได้อาศัยเกาะหรือยึดแนวความคิดในอันที่จะให้เข้าใจความจริงแท้ๆในภายหลังคือเท่ากับเป็นการตะล่อมแนวความคิดให้ไปสู่แนวความคิดที่ถูกแต่ข้อสำคัญอย่ายึดมั่นว่าความเข้าใจและความเชื่ออย่างที่ตัวเองมีอยู่ในขณะนี้นั่นแหละคือความจริงอันท่องแท้แล้วท่านบอกว่าความเชื่อในเรื่องพระเจ้าตามแนวความคิดของคริสตศาสนานั้นเป็นจุดเริ่มต้นที่จะชักจูงแนวความคิดของคนเราไปสู่ความจริงอันสุดท้ายซึ่งผู้ที่จะก้าวหน้าไปได้เรื่อยๆตามแนวความคิดอันนี้ก็ต่อเมื่อได้ศึกษาเรื่องวิญญาณตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้เท่านั้นทั้งนี้ก็เพราะเหตุที่ว่าบรรดานักปราชญ์ในทางคริสตศาสนาก็ดีในทางฮินดูก็ดีและในทางพระพุทธศาสนาก็ดีประเภทที่ไม่มีทิฏฐิมานะทำใจให้กว้างได้เสมอนั้นพวกนี้เมื่อตายจากโลกมนุษย์มาเกิดในโลกของโอปปาติกะมาอยู่ในภูมิเดียวกันเพราะเหตุที่มีระดับภูมิธรรมเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันนั้นท่านเหล่านี้เมื่อได้มาพบปะสนทนากันแล้วต่างฝ่ายก็จะรู้สึกว่าความเชื่อในทางศาสนาทุกศาสนาในโลกมนุษย์นั้นและจำเป็นสำหรับคนในโลกทั้งสิ้นซึ่งหมายความว่าจะให้คนทั้งโลกซึ่งมีระดับสติปัญญาและสิ่งแวดล้อมไม่เหมือนกันนับถือศาสนาอย่างเดียวกันท่านบอกว่าเป็นไปไม่ได้มันเหมือนอย่างว่าสมมุติว่ามีประเทศหนึ่งประเทศใดก็ตามจัดระบบการศึกษาในขั้นมหาวิทยาลัยอย่างกว้างขวางมากเพื่อให้ทุกๆคนที่เป็นพลเมืองของประเทศนั้นได้ศึกษาในขั้นมหาวิทยาลัยทั้งสิ้นโดยไม่ต้องเสียสตางค์ท่านบอกว่าแม้รัฐบาลจะพยายามช่วยสักเพียงไรก็ตามมันก็เป็นไปไม่ได้ที่พลเมืองทั้งหมดของประเทศนั้นจะเข้าเรียนในขั้นมหาวิทยาลัยได้เพราะระดับสติปัญญาและอุปนิสัยใจคอแตกต่างกันและพวกที่มีระดับสติปัญญาสูงพอที่จะเข้าเรียนในขั้นมหาวิทยาลัยได้นั้นก็มีเป็นส่วนน้อยไม่ใช่ว่าทุกคนจะเข้าเรียนได้ในโลกที่จำเป็นจะต้องมีศาสนาต่างๆก็เพราะเหตุที่คนเราเกิดมามีอะไรไม่เหมือนกันแต่ทุกท่านก็ยอมรับว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ประเสริฐสุดกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแนวความคิดดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้นั้นประเสริฐที่สุดแต่เพราะเหตุที่ทุกคนย่อมไม่สามารถที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เพราะฉะนั้นศาสนาต่างๆจึงจำเป็นจะต้องมีแม้แต่ในสมัยที่พระองค์ยังทรงมีชีวิตอยู่ศาสนาต่างๆที่นอกเหนือไปจากพระพุทธศาสนาที่มีคนนับถือมากมายก็ยังมีอยู่ท่านย้ำบ่อยๆว่า ผู้ที่จะเข้าใจเรื่องนรกได้จริงๆนั้นข้อสำคัญเราจะต้องเข้าใจเรื่องวิญญาณอย่างลึกซึ้งซึ่งจะศึกษามาจากแง่ไหนก็ตามในที่สุดจะต้องมองให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จมาจากวิญญาณและท่านบอกอีกว่าจะเข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าบทนี้ได้ดีก็ต่อเมื่อต้องศึกษาเรื่องโลกของโอปปาติกะเปรียบเทียบด้วยและในทํานองเดียวกันการที่จะเข้าใจว่าเมืองนรกอยู่ที่ไหนและทำไมจึงมีได้นั้นก็ต้องเข้าใจเรื่องโลกของมนุษย์เป็นอย่างดีด้วยท่านบอกว่าพวกนรกซึ่งอยู่ในถิ่นกันดารหรือว่าอยู่ในภูมิไหนก็ตามไม่มีแม้แต่คนเดียวที่จะเข้าใจว่าตัวเขาเองก็ดีสภาพสิ่งแวดล้อมที่เขามองเห็นอยู่ก็ดีว่าสิ่งเหล่านี้เกิดจากวิญญาณท่านบอกว่าคนในนรกที่จะเข้าใจอย่างนี้ไม่มีเลยทั้งที่ตนเองอยู่กับข้อเท็จจริงแล้วท่านได้เตือนสติว่าพวกวัตถุนิยมซึ่งมีอยู่ในโลกมนุษย์ไม่ใช่น้อยคือพวกที่เข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างย่อมเกิดขึ้นมาตามธรรมชาติซึ่งธรรมชาติที่เขาหมายถึงนั้นหมายถึงกฎเกณฑ์ทางวัตถุอย่างที่นักวิทยาศาสตร์อธิบายไว้พวกเหล่านี้ไม่ยอมรับว่าคนเราจะเกิดขึ้นมาได้ก็ต่อเมื่อมีวิญญาณมาเกิดไม่ยอมรับว่าวิญญาณเป็นผู้สร้างชีวิตไม่ยอมรับว่าคนเราเมื่อตายแล้ววิญญาณยังอยู่ไม่ยอมรับว่าชีวิตที่เรียกว่าโอปปาติกะมีจริงพวกที่อยู่ในนรกไม่ว่าจะอยู่ในขุมไหนล้วนแต่เป็นพวกที่มีความคิดแบบนี้มาก่อนทั้งนั้นแต่ทั้งนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าพวกวัตถุนิยมจะต้องตกนรกทุกคนพวกวัตถุนิยมที่มีจิตใจประกอบด้วยความเมตตากรุณามีความยุติธรรมชอบทำประโยชน์แก่ผู้อื่นพวกวัตถุนิยมที่มีลักษณะอย่างนี้ก็มีอยู่ไม่น้อยเหมือนกันเฉพาะพวกที่อยู่ในกลุ่มนี้ตายไปแล้วไม่ตกนรกแต่จะไปอยู่ในสวรรค์ชั้นดีคือสวรรค์ของพวกชั้นปัญญาชนอยู่กับเขาไม่ได้และในที่สุดท่านบอกว่าเรื่องที่ท่านบอกมานี้ก็อย่าเพิ่งเชื่อทันทีให้พิจารณาดูก่อนเพราะความเชื่อโดยไม่เข้าใจนั้นถ้าเป็นการเชื่อในทางที่ถูกต้องซึ่งถึงแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่จำเป็นที่ควรจะมีไว้ก่อนแต่ท่านเองก็ไม่ค่อยจะชอบเพราะมันทำให้คนเราไม่ก้าวหน้าในทางความคิดและมันจะทำให้เกิดความหลงผิดหรือเกิดความงมงายในบางสิ่งบางอย่างได้ง่ายแต่ถ้าหากจะเชื่ออะไรต่อเมื่อเห็นว่ามีเหตุผลหรือมีหลักเกณฑ์ที่ดีก็จะได้เป็นการชักจูงให้รู้จักคิดรู้จักค้นคว้าและในที่สุดก็จะทำให้เกิดปัญญาที่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นท่านจึงบอกว่าอย่าเพิ่งเชื่อทีเดียวคิดดูหลายๆครั้งเมื่อเห็นว่ามีเหตุผลจึงค่อยเชื่อเรื่องที่ข้าพเจ้าได้กราบเรียนถามท่านยังมีมากแต่เนื่องจากหน้ากระดาษของเราจำกัดเพราะทุนของเรามีน้อยข้าพเจ้าอยากเพิ่มหน้ากระดาษเพิ่มจำนวนเล่มซึ่งเวลานี้พิมพ์ครั้งละ 5,000 แต่ข้าพเจ้าก็ทำไม่ได้เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างจะต้องเพิ่มขึ้นอีกจึงต้องขอจบเรื่องนี้ไว้ด้วยความเสียดายและสำหรับในคราวหน้าข้าพเจ้าจะได้นำเรื่องเกี่ยวกับศาลพระภูมิมาเล่าให้ท่านฟังแล้วท่านจะรู้ว่าความจริงเกี่ยวกับเรื่องศาลพระภูมิเป็นอย่างไรกันแน่ซึ่งเราจะได้ฟังคำบอกเล่าจากท่านที่อยู่ในโลกที่ใครๆก็อยากจะตั้งศาลพระภูมิให้ท่านโดยตรงทีเดียว
ดาวจะไม่พราวแสงแม้วันนี้จะอ่อนแรงเพื่อทำดีมืดมนให้มั่นใจว่าสิ่งที่เธอมีเหตุมีผลให้ยิ้มและสู้อดทนไม่นานเรื่องร้ายจะผ่านไปแค่ที่ทำดี